Radio Cecilie. Бүгін 6 июнь отна кеш. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қырәнні мысқыллаған Михаил Шарф үші мәхкәмәдә сузыла. Белгілі тележурналист Анатолий Вассерман Русия тәкләрінде орыс тілігінә түгел, ә жерлі тілләрдә оқытылырға тиеш деп саны. Суғыт Ғарабстанда шыққан қорқыныш вирус ауруларының яртысын үтірсе дә тиз тарала алмай. Белгішләр ғади хигиена хаҗиларға бу аурудан сақланырға ярдәм итәчәк ди. Булар барсы да осатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган бүген Африка илләренә сәфәрдән кире кайта. Төркиядә бүген дә аның урыныннан китүен таләп иткән урам җыеннары дәвам итте. Эрдоган бу каршылык чараларын демократиягә каршы дип атады һәм аларны экстремистлар оештыра дип белдерде. Пикетчылар белән очрашкан вице-премьер Бүлент Арынч полициянең урам җыеннарын таратканда көч куллану өчен гафу үтенде. Аның белән очрашкан активистлар Истанбул һәм көч кулланылган тагын берничә шәһәрнең полиция башлыкларын моның өчен урыннарын алуны таләп итте. Истанбулда берничә көн элек экологларның Таксим мәйданын үзгәртүгә каршылык белдерүе Төркия хөкүмәте сәясәтенә ризасызлыкка әйләнде һәм протест чаралары илнең башка шәһәрләренә дә таралды. Көч куллануда 2 кеше һәлак булды. Казанның Совет районы мәхкәмәсендә Михаил Шаровтан Коръәнгә дуңгыз мае һәм тизәк куеп төшерелгән фотоны ВКонтакте социаль челтәренә урнаштырып, динара һәм милләтара низак чыгарган дигән гаепләү алынды. Элек утырышларның берсендә мәгълүмати технология белгече бу рәсемне аның сәхифәсенә нәкъ Шаров үзе куйганын исбатлау мөмкин түгел, аны компьютер программаларын яхшы белмәгән берәр кеше дә эшли ала иде дип чыгыш ясаган иде. Мәхкәмә үз карарын 13 июньдә игълан итәчәк. Мәскәү өлкәсендә башкалада террор һөҗүмен әзерләүдә шикләнелгән Юлай Дәүләтбаев исемле кеше кулга алынды дип хәбәр итте Русиянең интернет сәхифәләре. Федераль иминлек хезмәте чыганакларына нигезләнеп, алар террор гамәлләренә заказ бирүчеләр чит илдә дип белдерде. Русиянең террорга каршы көрәш комитеты хәбәр итүенчә, һөҗүмнәрне заказ итүчеләр Пакистан, Афганстан чиге буендагы Ислам Туркестан партиясе. Чыгышы белән Стерлитамакта тамактан булган Дәүләтбаев Орехово Зуево шәһәрендәге фатирда кулга алынган. Май айында бу шәһәрдә Мәскәүдә террор һөҗүмнәрен әзерләп ятканда террорда катнашу булуда шикләнелгән бер төркем мөселманнар кулга алынган иде. Аларның берсе Роберт Әмирханов 20 июльгә кадәр сак астында булачак. Террор әзерләүчеләрдә Калашников автоматы һәм 25 патрон табылды. Июньнең 8-е, 15-е, 21-е һәм 22-сендә Казанның Универсиадага әзерлеген тикшерү өчен өйрәнүләр үтәчәк. Бу чарада җәйге студент уеннарын оештыруда катнашкан бөтен хезмәтләр һәм кешеләр катнашачак, дип хәбәр итә Казан 2013 уеннары идарәсе. Барлыгы 40 спорт корылмасы, Казан һаваланы, Казан арена стадионы һәм Универсиада авылы 8000ләп кеше, 170ләп хезмәт тикшереләчәк. Бу 4 көндә һәм Универсиада вакытында юлларның уң ягы уеннар өчен әзерләнгән махсус транспорт һәм автобуслар өчен буш калдырылырга тиеш. Машина йөртүчеләргә юлның ул ягыннан бару тыела. Казан һаваланы 2012 ел нәтиҗәләренә караганда бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең 1 миллионнан артык юлчыга хезмәт күрсәткән иң яхшы һаваланы исеменә лаек булды. Бу бәйгене ел саен аэропорт халыкара һава ассоциациясе оештыра. Бәйгедә һаваланнар үсеше, финанс икътисади эшчәнлеге, яңа технологияләр һәм хезмәтләр кертү, хезмәт күрсәтү сыйфаты һәм очышлар иминлеге тикшерелгән. Һаваланның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, 2012 елда Казан аэропорты аша 1,486,904 юлчы үткән һаваланына ерак һәм якын чит илләр, шулай ук Русиянең башка төбәкләреннән 100-дән артык һава ширкәте очышлары ясалган яңа терминал ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Кырәнге дуңгыз майы һәм тизәге куеп төшерелгән фотоны ВКонтакте социаль челтәренә чыгарган Михаил Шаров эшен карау дәвам итә. Сишәмбедә булган утырышта прокурор гаепләнүче Шаров эшен тикшерүдә катнашкан полиция хезмәткәре Миңнегалиевне истәмә шаһит буларак мәхкәмәгә чакыруны тәкъдим итте. Шулай ук психологик тикшерү уздырган белгечләрне мәхкәмәгә чакырып, аларның фикерләрен тыңлауны да сорады. Май башыннан бирле дәвам итүче Михаил Шаров эше бу пәнҗешәмбедә дә тәмамланыр кебек күренми. Мәхкәмә утырышларының иң беренчесеннән бирле катнашып килгән Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин бу эш махсус озайтыла дип борчылуын белдерде.
Мені қалса мәхкәмені мақсус сузалар кебек тыйылды, шынки керетмеген элементлар кіртілі, экспертлар үш сөзіне еттілер енді, аларына шақырға тілелер емі. Шылай өктігі тағын мені мәхкәмеге бір шахид келмеді емі, аның показанияларын ұқырға тиешілер еді, әмі яқлау, яғы қоршы шықты, мақсус тартыла кебек суд.
Сезнең фикер сейчас бу сузу нигә кирәк саналасыз?
Мин бу сузу теге тыныч кына җәмәгатьнең киң җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итмичә, яки монда халык безнең мөселманнар килеп, әйме, аларны туйдырып, аларны йөрмәвен дигәнәй эшләр өчен сузула мимчә.
Ләкин әле процесс тәмамланмады, алай дип әйтәсез дә әйтүен. Кеше килә барыбер.
Киләләр, әмма тегене халык туй аңлыйсызмы? Артык зак бара, ул туйдыра теге. Кирәкмәгән адымнар белән, кирәкмәгән сүзләр белән.
Ә халык килмәсә, мәхкәмә карары уңайрак чыга дип әйтергә телисез. Халык килсә дә килмәсә.
Мин калса монда махсус теге зур җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итмичә генә, тыныч кына качып кына ничектер кара чыгарга телиләр. Чөнки зубы зурга китсә, әйме, безнең федераль үзәк монда урысларны манчылар дип теге тавыш чыгарырга мөмкин. Шунлардан курка белмәгән хаса.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Что, где, когда тапшырулары белгече билгеле тележурналист Анатолий Вассерман Русия төбәкләрендә урыс телегенә түгел, ә җирле телләр дә укытылырга тиеш дип саный. Вассерман бу белдерүен узган якшәмбе Уфага килгәч ясады. Аның сәфәренең максаты Уфа зыялылары белән очрашу һәм башкаларның әлеге уен төркеме уенчылары белән алышу иде. Вассерман Уфага килеп төшү белән журналистлар белән зур булмаган очрашуда берничә сорауга җавап бирде. Урыс милләтчеләренең три шурупы, ягъни эш шырып интернет сәхифәсе журналистларының Башкортстанда да Украинада кебек үк милли мәсьәлә кискен тора. Күп кенә ата-аналар башкорт телен укыту урыс теле һәм әдәбияты фәненә зыян китерә дип саный. Сезнеңчә милли республикаларда милли телләр укытылырга тиешме дигән соравына ул шулай дип җавап бирде. Мин укучыларны дәресләр белән артык күп йөкләү турында үзем укучы булган чагымнан ук беләм. Ул укыган дәреснең күләме түгел, ә фәннең методикасы белән бәйле. Методикалар уңышлы булса, укучыларны артык күп укытуга дәгъвалар бетәчәк. Русияның теләсә кайсы төбәгендә урыс әдәбияты гына түгел, ә җирле тел яки җирле диалектларда укытылырга тиеш. Бу милли республикаларга гына кагылмый, башка төбәкләргә дә кагыла. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә Бажов әкиятләре язылган диалектны иренсәләр, донда Шолохов телен бу начар булыр иде мени. Мин Башкортстан мәктәпләрендә башкорт телен генә укытмый, татар башкорт телләрен чагыштырма укытыр идем. Төрки телләрне дә. Бу телләр бер-берсенә бик якын, шуңа аларның берсеннән икенчесенә күчү авыр түгел. Мәктәпләрдә телләрне шулай укыту авыр түгел, ә кызыклы булыр иде. Теләсә нинди кешегә бер генә булса да төрки тел белү зыянга түгел. Бу Анталияда ял иткән русияләр өчен дә файдалы, чөнки бер төрки телне белү икенчесен өйрәнүгә ныклы терәк булып тора. Башкортстанда мәктәпләрдә башкорт телен мәҗбүри укытуга урысларына түгел, татарларда каршы. Бу уңайдан билгеле этносаясәтче Илдар Габдрафиков шулай диде. Югары форумнарда башкорт һәм татар халыкларын бер кышның ике канаты, бер ананың ике баласы дип атасалар да, канатлар тигез түгел. Башкортстан мәгариф министрлыгы җитәкчеләре башкорт телен укытыла башлау белән төп максат башкорт телен аралашыр дәрәҗәдә булса да өйрәнү дигән иделәр. Татарны башкорт белән аралаштыру өчен укытып торасы юк, шуңа татарлар мәҗбүри башкорт телен укытуга урыслар ягына басты. Әгәр республикада татарларга башкорт теле эшләп, тагмы югары сыйныфларда берничә ел татар һәм башкорт телләренең чагыштырмача грамматикасы кебек фән керсә, татарлар урысча гына булмас иде. Татар ата-аналарының бер өлеше башкорт теле мәҗбүри укытыла башлау белән татар теле
sinifleriндән баш тарттылар. Алар моны балаларны кишендермәс өчен дип аңлатты. Ул балалар башкортча да камил белми, гаиләдә ата-анасыннан иренгән татарчасы да гарипләнә. Татарларда үз телен укый алмый, башкорт телен тагу титуллы дип аталучы милләткә карата негатив караш туга да китерә, ди Габдрафиков. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә тулырак итеп укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер җирле телләр турында Канададан Равил Ныкмановның Азатлыкның халык сүзе рубрикасына җибәргән язмасы белән танышабыз. Минем уйлавымча, рус теленнән кала барлык башка телләргә икенче урыс теле белән берничек тә тигез якыннан өстенрәк була алмый торган итеп карау ул озак еллар буе урыс һәм совет хакимияте астында яшәүнең бер нәтиҗәседер дип башлый ул. Авылларда татар телен генә белеп тә яшәп булса да, шәһәрләрдә барысы да гел урысча булды бит. Күп дистә еллар буе шулай яшәп, шуннан башканы күрмәгән Ольга Артеменко кебекләр өчен телләрнең рольләре, кулланыш дәрәҗәсе бөтенләй башкача булырга мөмкин икән ген күз алдына китеру кыендыр. Заманда мин Үзбәкстанның бер шактый зур төзелеш оешмасында программист булып эшләгән идем. Анда миннән башка тагын берничә татар да эшли иде. Кадрлар бүлеге җитәкчесе Мәсгут абый, аның ярдәмчесе Миләүшә, тагын башкалар. Ул Мәсгут абыйны Михаил Геннадьевич дип йөртәләр иде. Мин аларның татар икәнен белгәч, татарча сөйләшә идем гел. Шуны ишетеп торган бухгалтер Раи соңрак русчадан башка телдә сөйләшкәнне ишетү гадәти түгел дип әйткән икән. Ул моңа ачулы иде дип әйтә алмыйм, ләкин бу аның өчен гаҗәп иде. Без инде үзебездә телебезгә җитәрлек бәя биреп, аны үзебезнең бер өлешебез буларак кабул итеп яклый алмаганыбыз совет заманында. Әле 90-нчы еллар уртасында Казанга кайткач, универмагта мондый хәл булган иде. Без килгәндә сатучы үзенең иптәш кызы белән татарча сөйләшеп тора иде. Шуннан аның татар икәнлеген белеп, мин аңа татарча эндәштем. Ул миңа урысча җавап бирде. Яләшкән күрәсең, эштә урыс телен генә кулланырга кирәк һәм ярый дигән фикергә. Ә менә Балтик илләрендә үз телләренә мөнәсәбәт бездә кебек түгел иде дип беләм. 90-нчы еллар башында Литвага ялга баргач, анда берничә көн частниклар сдавать иткән фатирда торган идек. Ягъни анда мебель җиһазлар кеше үзе яшәгәндә ничек булган шулай иде. Анда шактый күп китаплар бар иде, шкаф тулы. Нинди китаплар бар икән, бәлки берәрсен укырмы дип карасам, арасында ник бер генә урысча китап булсын, барысы да литва телендә иде. Ә безнең татарларның китап киштәләрен карасагыз, бөтенләй башкача. Хәзер заманнар үзгәрде, шуңа күрә безгә дә телебезгә мөнәсәбәтне үзгәртергә, аның дәрәҗәсен күтәрергә вакыт. Ольга Артеменко кебек элеккеге стереотиплардан арылмаучыларга башка милләтләр тәҗрибәсен күбрәк өйрәнергә чакырырга була. Бу яктан караганда Канада өйрәнерлек күп нәрсә бар дип әйтер идем. Мәсәлән, монда Квебек провинциясендә рәсми тел француз теле. Инглиз телен генә белүчеләргә шартлар тудырылган булса да, француз теле төп. Беренче тел аның дәрәҗәсе инглиз теленнән югарырак. Күпчелек мәктәпләрдә укыту теле француз теле. Менә бу җирле телнең башка телләргә караганда тигез генә түгел, ә өстенрәк тә була алуының бер мисалы. Квебекның кайбер кешерәк шәһәрләрендә гомумән бар кеше дә французча гына сөйләшә, инглиз телендә сөйләшүчене табасы да кыен, диләр. Урыс теленә килгәндә, аның монда күпчемдә кирәге юк инде. Бәлки, Ольга Артеменкага монда килеп бераз яшәп караргадыр. Дәүләт хисабына урыс теленең өстенлеген күрсәтеп карасын Квебек французларына, дип яза Канаданың Эдмонтон шәһәреннән Равил Ныкманов. Бу язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сугыт Гарабстанда чыккан куркыныч вирус авыруларының яртысын үтерсә дә тиз тарала алмый. Белгечләр гади хигиена хаҗиларга бу авырудан сакланырга ярдәм итәчәк ди. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәккәгә хаҗ сәфәрләрен оештыру эшләре якынлашкан саен бу сәфәрләрне әзерләүче кайбер төркемнәрнең якын көнчыгышта чыккан яңа куркынычлы вируска карата борчылуы арта бара. Шундый оешмаларның берсе, Бермингемдә теркәлгән Британ хаҗиләре берләшмәсе, октябрьдә хаҗ кылырга җыенучыларны бу сәфәргә яхшылап әзерләнергә чакыра. Оешма җитәкчесе Халид Пәрвез:
We would like to warn those people who got low body immune systems.
Без иммунитетлары бик яхшы булмаганнарны бу сәфәрдән тыйылыгыз дип кисәтергә телибез. Калганнарга сәфәр алдыннан докторга барып тикшерелергә кирәк. Без шулай ук Сугут Гарабстанда булганда гигиена кагыйдәләрен үтәргә киңәш итәбез. Уртак савыт-сабадан ашарга, кеше арасында йөткерергә ярамый ди. Татарстан мусульманнары диния идарәсендә хаҗ сәфәрен әзерләүгә җитәкчелек итүче Руслан Нафисуллин азатлыкка Татарстан хаҗлары белән Мәккәгә тәҗрибәле табиблар да барачагын белдерде.
Безнең медицина бик югары дәрәҗәдә, аны безнең белән буел тагын да күбрәк врачлар, табиблар булар, ниләр, медикаментлар, бөтен вакцинациялар, бөтен нәрсә алып барабыз. Роспотребнадзор белән бик каты элемтәдә эшлибез. Алар полностью безгә бөтен нинди мөмкин, нинди бар, нинди нәрсә вируслар турында бөтен мәгълүматын безгә бирә баралар. Алар тоже бик каты контрольдә тота.
Якын көнчыгыш илләрендә MERS дип аталган яңа вирустан үлүчләр саны арта бара. Төбәктә былтыр чыккан бу авыруны инде 50-дән артык кеше йоктырган һәм аларның яртысыннан артыгы үлгән. 10 ел элек Азияның көньяк-көнчыгыш өлешендә чыккан SARS исемле икенче бер куркыныч аурудан үлем дәрәҗәсе бу кадәр үк зур түгел иде. SARS-тан үлем дәрәҗәсе 50% түгел, 10% чамасы булды. Әмма шулай да ул дөньяда 775 кешенең гомерен өзде. Кешеләрнең сулышын каплап үтерүче MERS ауруы күпләрне куркуга салса да, белгечләр әлегә нормаль иминлек чаралары җитәрлек дип исәпли. Британиядәге Reading университетында вирусология белгече профессор Ян Джонс:
My advice for the Hajj at the present time is that there need not be any.
Хаҗ кылучыларга хәзергә мин ниндидер махсус чаралар зарурлыгы юк дип әйтер идем. Бары халык күп җыелган урыннарда сак булырга һәм гигиена таләпләрен мөмкин кадәр яхшырак үтәргә кирәк. Әлбәттә, туклану гигиенасына игътибарлы булырга кирәк. Һәм чисталыкка карата ниндидер шик уянырдай булса, хәлдән чыгу ягын уйларга кирәк. Күрә торып, үзегезне куркыныч астына куймагыз. Бу кагыйдәләр шулай ук башка кайбер йогышлы авыруларга да карый, диде.
But that would apply to a number of communicable diseases, not only this one.
Белгечләр яңа ауру бик куркынычлы булса да, әлегә кадәр аны йоктыручыларның күп булмавы өмет уята ди. Ул 10 ел элек чыккан SARS белән чагыштырганда күпкә акрынрак тарала. Лондондагы Мэри Патшабикә көллиятының вирусология профессоры Джон Оксфорд: Сугуд Гарабстанда MERS вирусы былтыргы хаҗга кадәр үк чыккан булса да, ул хаҗ кылучыларга таралмады, ди. Якын көнчыгышта вирусның беренче очрагы былтыргы хаҗга кадәр үк теркәлде. Аңа кадәр 1-2 очрак инде бар иде. Димәк, аның хаҗлар аша таралу мөмкинлеге булган. Әмма бу вирус әлеге мөмкинлекне файдалана алмады. Димәк, бу вирусның башка вируслар кебек үк таралу көче юк, ди Оксфорд. Әмма сәламәтлек саклау хезмәткәрләре тынычланырга ашыкмый, чөнки әлегә бу вирус турында күп нәрсә билгесез булып кала. MERS-ның каян чыгуы, кешеләргә ничек эләгүе һәм кешедән кешегә ничек күчүе әлегә мәгълүм түгел. Тикшерүчеләр MERS вирусы якын көнчыгыш ярканатлары аша таралырга мөмкин дип уйлый. Ярканатлар төбәктәге башка күп кенә хайваннар кебек үк үзләренә зыянсыз, әмма кешеләргә куркыныч тудырырга мөмкин вирусларны тарата. Ярканатлардан вирусның кешегә ничек күчүе дә билгесез. Вирус ярканатлар кагылган азыкны ашау яки ярканатлар тишләгән кәҗә, дөя кебек хайваннар белән эш итү аша кешегә күчәргә мөмкин диелә. Джонс әйтүнчә, әлегә теркәлгән ауру очракларының бик азында гына вирус бер кешедән икенче кешегә күчкән.
There are two cases so far where transmission has been reported.
Әлегә кадәр бу вирус бер кешедән икенче кешегә күчкән 2 очрак кына мәгълүм. Әмма аларның икесе дә хастаханәдә бер бүлмәдә дәвалануучылар арасында булган. Моннан чыгып, без бу вирусның кешедән кешегә йогы мөмкинлеге бик аз дип әйтә алабыз. Ни дисәң дә, бу аурулар хастаханәгә салынганга кадәр үк урамнарда, ишкычларда, үз өйләрендә һәм башка урыннарында бик күп кешеләр белән контактта булгандыр. Әмма әлегәчә андый көндәлек контактлар аша бу ауруның кемгә дә булса йоқканлыгы мәгълүм түгел, ди Джонс.
Prior to being hospitalized, and yet as far as we know, nobody has become infected through that casual contact.
Ауруның кешедән кешегә йогу очракларының икесе дә Европа хастаханәләрендә булган. Берсе Британиядә, икенчесе Франциядә. Бу ауруны йоқтырган бер кеше Германиядә дә бар. Алар ауруны якын көнчыгыш сәфәрләреннән алып кайткан. ауру таралуу үзәге дип Сүгүд Гарабстаны санала. Вирус шулай ук Урдун, Катар, Тунис һәм Берләшкән Гараб әмирлекләрендә дә табылган. Күптән түгел Италиядә дә бер кешенең авырып китүе хәбәр ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы 13-18 октябрьдә үтәчәк хаҗ алдыннан Сүгүд Гарабстанына белгечләр төркеме җибәрде. Алар куркынычның ни дәрәҗәдә булуын бәяләячәк һәм авыру таралу мөмкинлекләрен кимитү өчен киңәшләр бирәчәк. Оешма әлегә бу илгә сәфәрләрдән тыйылырга яки һава аланнарында кешеләрне тикшерергә киңәш итәргә ашыкмый.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Башкортстанда бердәмлек фестивале узачак. Бу хакта хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Республика халыклары дуслыгы үзәге белгече Рөстәм Бахауф белән сөйләште.
Башкортстанда халыкара бердәмлек фестивалинә әзерлек бара. Ул 7 июньдә башлана. Бу юлы мәдәниятләр фестивале Гафури Ишимбай райондары, Өфе, Салават, Күмертау калаларында үтәсәк. Фестивальгә Латвия, Төркия, Кыргызстан, Кытай, Израиль, Польша, Ангола, Индостан, Казахстан, Таҗикстан, Үзбәкстан, Төньяк Осетиядан катнашучы кунаклар килүе көтелә. Бердәмлектең гала-концерты Рәсәй, Өфе калаһы һәм Салават Юлаев көннәре билдәләнгән 12 июньдә Рус Дәүләт Академия драма театры алдындагы майданда буласак. Бердәмлек халыкара фестивале Башкортстанда узган буаттың 90-нчы елларыннан узгарыла, ул 2 елга бер тапкыр оештырыла. Халыкара милли мәдәниятләр йыенында катнашучылар башкортларның милли байрамы Хабантуй менән таныша, киез басуда үз маһирлыкларын күрһәтә, урындагы осталар эшләрен карай, йыр моңнары менән таныштыра. Байрамга әзерлек уның программаһы менән Республика халыктар дуслыгы үзәге белгесе Рөстәм Баһауов таныштыра.
Бердәмлек Садрузов дигән был халыкара фестиваль, быел безнең 11-нче тапкыр үтәсәк. Без итегендә төрле илләрдән кунаклар ябыз. Төркия, Индостан, Кытай, Польша, Латвия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикстан илләреннән безгә кунаклар килә. Улар үзләренең халыкларының мәдәниятен күрсәтергә безгә Башкортстанга йыйылалар. Башлайбыз без 20 июнь көне Кырмыз Кала районының Хабантойында. Онда безнең бу фестивальдең ачылу тантанасы була. Аңнан Хабантойда катнашу һәм Кырмыз Кала халкына безнең бу килгән кунаклар үзләренең мәдәният концертын күрсәтәләр инде. 9-нчы көне без Гафури районына Хабантойга барасакбыз. Онда шулай ук халык алдында безнең килгән кунаклар үзләренең концертын күрсәтәчәк. Шулай ук Гафури районында безнең республиканың астык кейер буенча күргәтмә үтәчәк, тамга тигән. Онда безнең шулай ук кейер буенча республика һәм ситтән килгән кунаклар үзләренең ничек кейер басуларын һәм кейердә нинди әйберләр эшләгәннәрен күрсәтәчәк. Киемнәр унда төрле-төрле көнкүреш әйберләре кейердәге күрсәтәчәкләрендә. 10-нчы көне без кузгалабыз Салават калаһына. Салават калаһында безне Юрматы йөрендә каршылаячаклар һәм Салават калаһы халкына без концерт күрсәтәчәкбез инде. 11-нче көне Күмертауда шундай ук мәдәни сарай үтәсәк, Күмертау калаһының халкы, шулай ук Көйрегәде халкы кунакларды күрәсәкләр. 12-нче көне инде без күмәкләшеп Өфе калаһына кала байрамына Рәсәй көнен бергәләп үткәрәбез һәм онда алар Ленин урамындагы һөнәрмәндәрнең каласыгында үтәсәкләр, шуннан инде парад менән халык алдында Рус драма театрының каршында концерт куясаклар. Безнең гала концерт фестиваль дияу тантанасы ошо Өфе калаһында тамамлансак. Кискен килгән кунаклар безнең автомобиль гашындагы теплоходта ял итәргә сага инде. Біздің һәр бер бул бердәмлек фестивале немәме үзенчәлекле төрле вакытта төрле илләр барыр киләсәк. Бер ел бер иллек илһә, икенче ел икенче илләрдән килә. Шуның өчен уларның айырмаһана шулып килгән кунаклардан тора һәм әлбәттә улар өчен бер төрлесә төрле мәдәни саралар үткәрү белән аерылып тора инде. Һәм улар республиканың бер генә мөйешендә түгел, улар 2011 елда бит Белорет, Учалы, Әбиәле, Илси байкалларында йөрәк. Бул ел без менә баяга әйтеп үткән қалалар һәм райондар буйда бирешәк бүтәнне.
Республика халық тордыслыгы үзәге белгесе Рөстәм Баһауов бердәмлек фестивале унда катнашыса кунаклар һәм программа менән таныштырды. Бердәмлек фестивале менән бер катардан фоторәсемдәр өсендә республика буенса тур оештырыла. Башкортстанда Ер планетаһы без һинең балаларың исеме астында халыкара акция башланды. Төрле дәүләтләрдән килгән фоторәсемдәр республиканың төрле төбәкләрендә булып фотога төшерәсәк. Һуңыннан фотохүрәтләрдән махсус күргәзмә әзерләнә. Халыкара акцияла Бразилия, Хиндостан, Кытай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ягъни Шанхай хезмәттәшлек оешмасына караган илләр һәм БРИКС дәүләтләре, шулай ук Төркия, Италия фоторәсемдәре катнаша. Республика халык иҗады үзәге директоры Байрас Ишбирдин ошо турында һөйләне.
Безнең фотохудожница китәсәктәр Башкортстан буйлап сафарга Федоровка күргәде, Бугарсын, Сәлебаш, Салават, Сәлтәмак һәм башка райондар һәм қалалар буйлап йөрейде һәм ундагы мәдәният, милли мәдәниятләрне, халы кешеләрне фотога төшереп, табигатьне фотога төшереп, шундай максат менән йөрейде инде. Һәм бу фото акция бердәмлек халыкара милли мәдәниятләр фестиваленең сектарында үткәрелә инде. Һәм ошо фестивальдә ла безнең фотохудожница катнашасак. Ошо фото акция һәндә булып, без Өфө қалаһында бер күргәзмә эшләячәк бит. Һәм Мәскәүдә фотохудожница союзы залында үтәчәк күргәзмәләр. Һәм ошо безгә килгән кунаклар, бүтән фотографлар үзләренең илләрендә, үзләренең калаларында, башкасында йөреп кайткас, үзенең фото күргәзмәләрен оештырасаклар. Димәк, безнең Башкортстан тарафында шу ил вәкилләре килеп, үзләренең илләрендә, алларында, безнең тарафында һөйләячәкләр һәм фото күргәзмәләр оештырасаклар.
Республика халык иҗады үзәге директоры Байрас Ишбирдин халыкара фототур турында һөйләне. Башкортстанда халыкара экологик кино фестивале ла башланды. 6-сы һәм 7-сы июнь Өфөлә табигатьне һаклау темасы буенча фильмнар күрһәтелә. Экологик кино фестивале программасына Россия һәм дөнья кинематографистларының Мин урманда һайлайым, Ике тәгәрмәчле дөнья, Кояшлы такси фильмнары Башкортстандан Булат Юсупов киностудиясе эштәре булган. Тораттау сөйәлек көн башка кинолар күрһәтелә. Башкортстан киностудия мөхәррире Зөһрә Буракаева ошо турала белдерде.
Башкортстан табигатын яклау һәм һаклау, Башкортстан ерен курсалау теманы фильмдар аша күрһәтү бик мөһим. Чөнки тап безнең матур Башкортстаныбыз әле шундый курсалауга мохтаҗ. Урмандар кыркыла, урмандар хатыла, безнең халкыбызның күлләре һәм үзебезнең байлыктары, үзебезнең табигать байлыктарын да безгә файдаланырга мөмкинлекләр әзәйгәндән әзәя. Инде Башкортстан киносынына килгәндә, онда безнең ике фильм катнашасак. Ул Славут Вахитовтан шүлгән таш фильмы, шүлгән таш мәмерия хатырагында һәм Разик Килмәмәтовтан нәдер ителгән ер. Ул Моразым мәмерия Гомән Күгәрсен районының матурлыктары тарагында. Табигат кумарткалары һәм архитектура кумарткалары онда Бәндәбикә кешене һәм башка матур урындар тарагында. Бу ике фильмда туристларды Башкортстанга ялеп итү беренче максат һәм икенче максат инде үзебезнең табигатьне безгә ягыннан матурлап асып күрһәтү, без нинди матур ердә, нинди тарихи ердә һәм археологик катылмаларга ла һәм табигать байлыкларына ла бай ердә яшәгәнебезне асып күрһәтү инде ошо максат. Икенче төрдә ул максатка булганча иреште дип уйлыйм. Һәм ошо фильмдә ла үткән фестиваль тамашачылары елы кабул итер дигән өметтәбез.
Башкортстан киностудиясе мөхәррире Зөһрә Буракаева Башкортстанда башланган экологик кино фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.